Melanoma ir viens no agresīvākajiem ļaundabīgiem audzējiem ar ļoti augstu mirstību. Par pavisam nesenu pagātni metastātiska melanoma faktiski bija neārstējama slimība, jo tā nereaģē uz klasisko ķīmijterapiju un pacientu vidējā dzīvilds nepārsniedza 6 mēnešus. Situācija pēdējā 10 gadē ir kardināli mainījusies. Tieši metastātiskas melanomas ārstēšana, es nevaru to savādāk nosaukt kā patiesu veiksmes stāstu onkoloģijā, jo daži mēneši ir kļuvuši par daudziem gadiem, un ja šodien pacientiem pēc klīnisko pētījumu datiem ar metastātisku melanomu dzīvo 5 gadus, 6 gadus, 7, un pēc pētījumu datiem ir tendence, kā šie cilvēki dzīvos daudz ilgāk, ja mēs turpināsim pētīt un būs iespēja saņemt pacientiem zāles.